habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo bisha sebteembar ay shan tahay sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16.19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somaly com. caawa iyo dunida waxaad idinla socodsiin doonta anigoo ah sahre cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a falanqeyn ku saabsan tallaabada dowladda soomaaliya ay dhowaan ku hirgelisay adeega nambarka gaaban ee 88 ee ka jawaabista khataraha amni iyo gurmadka degdega ah.
fududeynaysaa in la aqoonsado argagixiyaha waqti fiicanna laga hortago. marka runtii waxay soo kordhinaysaa in securitygu ciidamada ammaanku in ay wax ka qabtaan intaysan dhibaato gaarsiisin.
waxaan ka rabnaa in aad adinkana qaybtiinna ka qaadataan oo aad boolis kala shaqaysaan oo aad usoo sheegtaan waxa jiro lambarkaas gaaban oo 888 aad ku soo dhufataan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a da oo toddobaadkan aan ku eegi doono dhallinyarada soomaalida muhaajiriinta ee ku go'doonsan dalkaasi Brazil.
in dadka soomaaliyeed iyo ajaanibta kale aan isku miisaan la saarin oo xuquuqdooda soomaalida gooni loo saarin, sidaasi la mid ahna iyagu waxay naga hor keeneen ee dadka soomaaliyeed inay jiraan ee kooxo argagixiso ah oo kusoo dhex dhuuman karo ee qaarkood eerabuurada ay ku qabtaan ee halistaasuna ay jirta aysan fududeysan karin marna walba dowladda Brazil ay il gaara ku eegayso.
xubintii dooda gaabneyd, falanqeyn ku saabsan shir madaxeedka Afrika iyo Shiinaha, iyo qodobo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna guud ahaanba, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida. madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa gorgortankii hore ee midowga Yurub waa go'aankii waxa uu ku qaatay inuu siiyo kadib loolan siyaasadeed madaxii hore ee midowga Yurub ee dalkaasi Michel Barnier inuu u magacaabo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Faransiiska Khamiista maanta taa kadib markii 10 maalmood ay ka jirtay dalkaasi dowlad ku meel gaar oo buuq badani dhalisay. magacaabistaasi ayaa waxa ay imaaneysaa ninkan oo 73 sano jir ah kadib markii ay socdeen dadaallo xooggan oo 7 socda oo ay waday dowladda Macron iyo kaaliyaashooda si ay u helaan musharax awood u hela soo dhisitaanka koox iyagu taabacsan oo baarlamaanka dhexdiisana ka heli kara cod si markaasi loo meel mariyo. bayaan ka soo baxa xafiiska Macron ayaa lagu sheegay magacaabista Barnier in uu markaasi noqon doono hoggaanka cusub ee dowladdan midaysan oo u adeegaysa dalka iyo dadka Faransiiska, ayaa layidhi dowlad awood u leh in uu soo dhiso isla markaasina dowlad adag oo ka hortagi karta in kooxaha mucaaradka ku ah ra-iisul wasaaraha madaxweynaha dalkaasi Emmanuel Macron dowladdiisa inay ka hor yimaadaan. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa 4 shalayto ahayd si adag markaasi ugu guuldareystay soo afjarista heshiiska xabajoojinta ah ee laga dhaqangelin lahaa Gaza iyo sidii loo sii deyn lahaa lahaystayaasha Israa'iil ee gacanta ugu jira kooxa falastiiniyiinta ah ee Xamaas ay ka mid tahay. walaaca golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa yimid xilli ay sii kordhayso colaadda falastiiniyiinta iyo Israa'iil iyada oo toddobaadkii lasoo dhaafayna la helay meedadka 6 ka mid a lahaystayaasha Israa'iiliyiinta, halka 19 falastiiniyiin aana lagu dilay rabshado ka dhacay daanta galbeed danjiraha Slovakia ee qaramada midoobay. Samuel Zobogor ayaa waxaa shir jaraa'id uu qabtay kadib uu sheegay in guddoomiyaha isagoo ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay xilligan xilka meertada ah ay markaasi uu sheegay inay tahay wax aad looga xumaado in dunidu ay ku guuleysan weyso ay ku fashilantay in markaasi dhibaatada Falastiin ka jirta ay wax ka qabtaan. waxaa kaleeto uu sheegay in bulshada caalamku ay ka caraysan tahay joogitaan la-aanta ay ka caraysantaha iraahde joogsi la-aanta dagaalka ka socda Gaza. hadalka danjiraha ayaa imaanaya kadib markii kulan ay Israa'iil ku codsatay in golahu ay isugu yimaadaan 4 shalay kadib dilkii Gaza lagu geystay 6 ka mid ah 19 كميدا إسرائيليين تقعان تقو جرى حماس سيدو قلا تدن جراها الجيريا قرمدا مدوبي أي أسنا قولها أماك قرمدا مدوبي كعود صداي إن أي مهيم تهي إن لغاها اللور رفشدها سيبا هاي إدان تقلبات هالك سيدو قلا تانا قرمدا مدوبي أي شاكتاي إن عيدامدا إسرائيل أي كودلين كلوات صدن قوف أو فلسطينيين إنتي لغو قد جري رفشده وقودن بي تدبا كميدا أي صدن كاس قوف وحا أيهين عرور ملتاريغا يوكرينا وحا اي شاقين قميستا ماانتي تا اني سوردين لحظان كميدا تدباتني سيدي ديارادها عاندوليا هالهين روسك اولي هاي او برتل ما ميتسودو قبالادا دالكاسي عيداما دا عيرك اي يوكرينا اي شاقين اني سوردين ديارادها سي او دولهي هابيو قبالادا شاركسي خارخيف اي خارسون اي قبالاكا لتو قدوميها قبالكا دمنا باركيس اي وحا وكوشاقة تلغرامكا ان ورادا روسكا ee waxyeelo u geysteen goobo ay ka mid tahay kaabayaasha dadweynaha isla markaasina dhaawac u jira hal qof ah kharkhson iyo deegaanada kale ta ay saraakiisha ruushku ay duqayeen laba xarmood oo caafimaad waxaana ku dhaawacmay laba qof difaaca hawada ee ruushka ayaa sheegay in maanta ay iyaguna burburiyeen gantaal iyo laba diyaaradood oo laga leeyahay Ukraine kuwaas oo dul heehaabay gobolka Belgorod sida telegramka uu ku sheegay gudoomiyaha gobolka oo sheegay in uu jiro burbur soo gaaray guri iyo dhaawac hal qof. Booliska magaalada Munich ee dalka Jarmalkana rasaas wixii iswadaarsadeen qamiska maanta taanin hubaysan oo la tuhunsana ah kaasi oo qaba dhaawac halis ah sida la sheegay kuna dhaawacmay aaga u dhow madxafka taariikhiga ee Naziga magaaladaasi iyo qunsuliyadda Israa'il sida laga soo xigtay afayeen u hadlay booliska askarigaasi ayaa lagu wargeliyay asagoo sito qoryaha dhaadheer ah aagaasi isla markaasina isku dayay aroornimadii hore halkaas inuu ka geysto sida la yiraahday falal amniga ka dhana. Booliisku ma aysan bixinin wax ku saabsan aqoonsiga la tuhunsanaha iyo ujeedada uu geystay falkaasiba sida ay yiraahdeen saraakiisha. Waxaa ninkaasi uu watay sida la sheegay qori ka mid ah qoryaha duuga ah oo uu ku hubaysnaa ma cadda in dhacdadani ay si un xiriir ula leedahay sanadkii 1972 weerar sidaas oo kale ta 12 sano guuro ay ka soo wareegtay qamiska maanta ee taakaasi oo nin kamid ah dadka Falastiiniinta u dhaqdhaqaaqa waqtigaas uu ku wareeray wafdiga Israa'il ee ka qayb galay ciyaarihii Olombikada Munich sanadkaasi 1972 kaasi oo lagu soo afjaray xilligaasi dhimashada 12 xubnood oo ka tirsanaa Israa'iliyiinta ciyaartoydii ka imaaday ee halkaasii joogtay. Warkii dunidana waa naga inta. Washington ayaa wararkaasi idinkaga imaanayaan dhageystayaal habeen wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay mar kale. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa Khamiista maanta ta ballan qaaday in uu kordhin doono taageerada Shiinaha guud ahaan ba qaarada Afrika. Waxaana uu sheegay in lacag gaaraysa 10.1 bilyan uu Afrika gelinayo muddo 3 sano ah, lacagtaasi oo lagu taageerayo mashaariic badan oo ay ku jiraan warshadaha beeraha iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo abuurista ugu yaraan 1 million oo shaqo ah. Hadaba maxaa lagu macneyn karaa doorka Shiinaha ee qaarada Afrika? Arrimahaasi ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirow wuxuu ka wareystay Professor Maxamed Haaji Muqtar oo jaamacadda Savannah ee gobolka Georgia State University-gaasi ka dhiga taariikhda Afrika iyo Bariga Dhexe. Professor-ka ayaa nagu soo booqday studiyaha VOA ee magaalada Washington.
Runtii waa Shiinaha iyo Afrika xiriirkoodii mid hadda cusub ma aha, wili muddo dheer buu soo jiray, laga soo bilaabo waayadii mataqaana dowladaha dhexdhexaadka, laga soo bilaabo xataa waagii uu ii sheegay Mao Zedong oo jiray ay xiriir lahaan jireen Afrikada iyo maxaa yiraahdaa Shiinuhu. Hase ahaatee waxaa jirta in dunidu sidaad ku wada warqabtaan ilaa dhowr 80-kii markii midowga Soviet uu burburay, yani waxaa soo baxay awood keliya oo Mareykanka ah oo dunida oo dhanba polar kaliis buu noqday. Waagii hore at least waxaa jiray dowladaha oo soo koraya waxay maaragtay ay ka wada faa'iideysan jireen ama midowga Soviet, Mareykanka ama dowladaha kale oo xoogga leh Bariga Dhexe iyo ay ka mid yihiin. Marka Afrika waxay soo baxday meel markii burburay midowga Soviet, waxay soo baxday meel cidla reer galbeedkii maadaama ay jabiyeen Ruushkii, waxay yiraahdeen wax kale oo aad u baahantiin maba jirto, waayo waagii hore waxaa wala yani afrikaan badan baa la adeegsan jiray oo maartay in lagu diro ruushka marka hadda waxa la baadaa maadaama weynaa oo jabay hadda uma baahanin meel cala iska soo baxday hadaba maanta yani dhowr ahdi ka hor waxa bilowday Shiina ayaa soo baxday bawada badan baa soo baxay Shiinuhu kamid tahay oo Hindigu kamid yahay oo xataa Brazil iyo South Africa ay kamid yihiin qowdahaasi ba marka waxay isku dayayaan ayagana bal inay barxaan wax awoodda Mareykanka kaliya oo dunida dhan maartay ay saaqayso sidii wax loo qaban lahaa marka Shiinuhu asiga ugu xoog badan yani xoogaan maartay hadda oo barxi karaayo dalka Mareykanka ama dowladda Mareykanka
wadamadaas soo baxay markeenu eegno dabcan waxa wadamada waraa tilmaantay dabcan markeenu eegno dalalkaasa tilmaantay ee reer galbeedka Mareykanka ugu horeeyo markaad eegto galaangalkan haatan oo Shiinuhu wado ma muuqataa in Shiinuhu uu kaga badinayo ama uga badinayo dhinaca qaarada Afrika
waa wax aad iyo aad u dhici karo waayo reer galbeedka gudigooda Mareykanka uu kamid yahay runtii aad iyo aad way isaga dhaqaaqeen arrimaha Afrika yani farahay ka qaateen marka Afrikadii meel cidla intay soo baxday way u baahan tahay taageero iyo inay hesho Shiinuhu qudhiisii de wuxuu u baahan yahay taageero yani waad ku wada qabtaan dhibaatooyinka Afrika haysta oo kala jira midtana Afrikadu waxay qabaan dalal ka maqan Soomaali ka soo qaad yani anigu intaa waxaan u soo dagaalamaynay dal Soomaali ay dad Soomaali baan naga maqan seeban yeelna midnimada Soomaaliya saan u keenna Shiinuhu qudhiisaas oo kala leeyahay wax dalba ay ka maqan midtana Taipei waa kamida marka inay Shiinuhu wuxuu rabaa inuu taageero helo oo lagu aqoonsado in midtana Taipei Shiina ay Shiina tahay marka waa wax dhici karo waa waxa oo inta lacag uu gelinayo maxaa jiraada si uu u helo taageerada dalalka Afrikaanka nasiib darro waxa way Shiinuhu dhan kale ayuu ka liita oo ah wuxuu aad iyo aad u baabiyay qimadadii Afrika yani inta waxba ugaartaa xoolihiiba ugaartaa waxaydiba u qaata si oo maarti aan rakhisa ayuu ku qaadanaya macaadintiiba urursanaya waayo meel runtii wax kale oo la tartamayo ma jiro dawladii Afrikaanka ee awood ay waxooda masalan macaadintooda ay ku qotaan ay waxooda ku hagaagsadaan weli ma aysan soo gaarin runtii fursad buu ka helay meeshaas Shiinuhu fursad buu ka haystaa oo ah yani in aan taageero ka helo xoogaa 100 bilyan waxba ma lacag ma Afrika waa dhowri 100 dowladood way maxay u taraysaa weliba markaad eegtid waxaad arkaysaa 100 kani badidooda waxay galayaan military iyo waxyaabo noocaas ah ma aragtay galayaan
way professor kontaka bilena taa tilmaantay markay ku nimaado deymo badan oo kala waxa jira Afrika oo Shiinuhu hore ku maalgeliyay ama uu qorto u geliyay masleedahay sa goorba ayaa sidaa qaaradu awood u yeelan kartaa inay dib isugu gudo Shiinuhu soo Shiinuhu ma muuqataa in uu qaarada uu sii gelinayo deymo ka badan intii hore maadaama haatan ba $100 billion oo dollar kala wshaayay
aad iyo aad ishaad kaga dhufatay qorto u geliyay waa run ma garatay yani deymahan la siinayo Afrika tii hore oo kale xataa tii ay galbeedku siin jireen sidaan ka warqabno waxa waa deyn baa lagu siinayaa ma gudi kartid muddo lagu qabanayo muddadii kama gaarsin karaysid markaas waxa kugu dhacaya dhaqaalihii baa hoos u dhacaya inflation baa kugu dhacaya immediately waxa maartay halis u noqonaysa in waagi gumaysa ilaa gumaysu noocyo badan baa lamaatay hadda waxa cusub wax laado gumaysa cusub nooc cusub neo colonialism ayaa soo noqonaysa Shiinuhu qudhiisi lacagahan uu siinayo Afrikaanku mar dhow waxay ku noqonaysaa culays murugo si u bixiyaan baa la waaya marka waxaa imaanaya sidii waagi horeba Mareykanka ama reer galbeedku ay Afrikadu ugu lahaayeen masalan military bases iyo yani anigu waan tuhunsanahay masalan lacagahan hadda oo la gelinayo military Shiinuhu markii ugu horeysay oo military base ku yeesho Afrika waa Djibouti saako waa qabtaan marka inuu sii kordhiyo meelihii oo ii sheegay istaraatiijiyada Afrika lahayd oo dhan South Africa Soomaaliya yani aad buu ugu hanweyn yahay maartay in uu maal gashado oo hadhowdiin lagu yiraahdo dee lacagtii iska bixin kari weyday ee maxay noo tala halkaasan wax ka samaysanaya inay timaado ay dhici karayso
kaasi waxa uu ahaa Professor Maxamed Haaji Muqtar oo jaamacadda Safana ee gobolka Georgia ka dhiga taariikhda Afrika ee Bariga Dhexe Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayuu ugu warramay studiyaha VOA ee magaalada Washington Soomaaliyana waxa ay sheegtay inay weeraro duqeyn cirka ah ay ku jirto ay ku fuliyeen deegaano ku yaala gobolada Galgaduud iyo Shabeelaha Dhexe oo ay ku qaadeen fariisimo ay ku sugnayeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab weeraradaas ayaa la sheegay in lagu dilay tiro kamid ah kooxda Al-Shabaab dagaalyahanadooda gaadiidna lagu gubay inkastoo dawladdu aysan soo saarin war rasmi ah oo qasaaraha iyo tirada dhimashadaasi ah haddana mid ka mid ah saraakiisha ciidamada oo warbaahinta gudaha ay soo xiganeysa ayaa sheegay in ku dhawaad 20 ka mid ah lagu dilay Al-Shabaab weerarkaasi Maxamed Cali Xasan ayaa faahfaahinta howlgalkaasi weydiiyay afayeenka wasaaradda difaaca Soomaaliya Abuukar Maxamed Xasan
ma kan tahay howlgalo barakeysan ayaa waxay dhaceen maalmihii la soo dhaafay habeenada la soo dhaafay aad ayay u qafisnaayeen waxaa haddii aan soo hadal qaado waxaa dhaqeemo culus laga fuliyay deegaan lagu magacaabo Cali Hayle uu ku yaal xadka galbeedka shabaalada dhexe dhaqeemahan ayaa daba socday howlgal sax dhaca ka dhacay deegaan Taajir uu lagu magacaabo iyo deegaan lagu magacaabo Reyda Boore oo hoos tagto degmada Gumguud
meelaha aad sheegtay in la beegsaday maxay ahaayeen bal haddaad faahfaahin naga siiso
meelo fariisilman u ah qabaalinta habaab halkaas ayaana ayagoo iska abaabulayan ciidamada weeraraan ayaa halkaas ayaa haa gantaalo lagula dhigtay dhacdamaa ciidamadii habeenkii ka horreeyay howlgalleen howlgallo ay ka sameeyeen xogtii ay ka soo heleen dadka deegaanka ayaa xogtaas ayaa lagu duulaan tagay halkaas ayaana howlgalka u ka dhacay
marka wax khasaaraho ka soo gaaray dhacdii ama howlgalka fuliyay ama dhacdii lagu fuliyay
madan ay ugu fuli qasaareen gaara laakiin tirakoob rasmi ah ayaan mar dawlad wadaagi doonaa warbaahinta diyaaleed
waa gartay marka weerarada ama weerar ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay fuliyeen ba mise wadamada saaxiibka idin ka caawiyay
ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa halgalka fulisidaas oo kale waxaa caawiyay saaxiibada caalamiga ah ayagoo si kaashanayo xogta iyo xoogaha duqeymaha intaasba oo lagu qorsheysan ayaa halka ka dhacay waxaana lagu gaarsiiyay dab weyn khawaarij
marka deegaanada la duqeyay abaabulka Al-Shabaab uu ka socday sidaad sheegtay ma deegaano ay iyagu ku sugnaayeen mise waa deegaanadii laga xoreeyay meel kamid ah
waa meelo ay iska soo abaabulayeen oo ay qabeen in ciidanka ka naafeeyaan arriga ayaa lagu naafeeyay haddan xaqa waxaa helaynaa inay xitaa ka dhaceen deegaanadii ay ku dhumaartay jireen ay hadda ay joogaan deegaan hoose meel lagu magacaabo coos weyne halkaas ay isugu tageen ayagoo ka cararaayo howlgallada barakeysan ee socdo ay ka kaashanayaan ciidanka ka socda Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka oo ayagan habeenadii guureynaya
howlgalladii ugu dambeeyey aad samayseen haddaad nala wadaagi karto wax khasaaraha oo ka soo gaaray ciidamada xoogga dalka Soomaaliya howlaha fulinay
howlgalku marka qorsheysneyn ayaa khasaaruhu imaanaya haddaa howlgallo qorsheysan oo cirka iyo dhulka ah ayaa la qaaday marka ciidanka ka socda dalka Soomaaliya khasaaraha uu soo gaaro maaha
kaasi waxa uu ahaa afayeenka wasaaradda difaaca Soomaaliya Abuukar Maxamed Xasan oo warramayay Maxamed Cali Xasan waxaad weli naga dhageysanaysaan Washington dadka ka faallooda arrimaha amniga ayaa ifafaalo wanaagsan ka muujiyay talaabo dawladda Soomaaliya ay ku howlgelisay adeega nambarka gaaban ee 88 ee ka jawaabista qataraha amniga ee gurmadka degdegga ah ee oto hore loo dhigi jiray adeegan oo dib loo furay muddo ka badan 30 sano kadib markii sida lagu soo waramayo xogaha la xiriira lacagaha baada ah ee Al-Shabaab ay ka qaato dadka ayaa la yiri in la hirgeliyay ay keentay warbixin ku saabsan xaruntaasi la hirgeliyay waxaa eegaya Abdul Qadir Maxamed mursal oo jooga Washington
adeega nambarka gaaban ee 888 ee dib loo howlgeliyay kaasoo loo yaqiinay oto ay muwaadiniinta soo wacan doonaan marka ay qatar amni dareemaan ama kooxda Shabaab ay isku dayaan inay lacag qasab ah ka qaataan mas-uuliyiinta dawladda ayaa waxay sheegeen in adeegan uu wax badan ka tari doono dadaalada lagu sugayo nabadgelyada iyo curyaaminta ilaha dakhliga ee kooxda Al-Shabaab agaasimaha guud ee wasaaradda amniga Soomaaliya Yuusuf Cali Maxamed ayaa faahfaahiyay qaybaha uu ka kooban yahay adeegan iyo muhiimadda uu bulshada u leeyahay
barnaamijkani waa barnaamij loogu talagalay in looga hortago qawaarista ku howlan in ay aruuriyaan hantida ay ka qaadaan ummadda Soomaaliyeed si ay ugu dhiirigeliyaan ama ay wax ugu qabtaan kuna abaabulaan dambiyada ay ka galaan ummaddani afar qayb buu u kala baxaa qaybta ugu horeysa waxa way qaybta hotline-ka ciidanka booliska Soomaaliyeed ay hoggaaminayaan shaqadeedan ay qabanayaan oo ku saabsan aruurinta xogta inay aruuriyaan xogtaasna ay la wadaagaan hay'adaha ay qusayso oo cadaaladda la marsiiyo qofkii lagu qabto qaybta labaad waxa way waa communication-ka ay ka wada shaqeynayaan wasaaradda amniga wasaaradda warfaafinta iyo taliska ciidanka booliska oo la rabo in lagu soo gudbiyo ama laga wacyigeliyo ummadda sidii loogu sheegi lahaa dhibaatada ay leedahay lacagaha la aruurinayo iyo qabaarinta sida ay wax u shaqeynayaan. Qaybta kale oo afraad waxa weeye FRC oo ayaduna ah qayb muhiim ah oo ka tirsan barnaamijkan oo ayada la rabo in la wadaago reportka. Inta qaybood buu ka kooban yahay. Maantana waxaan halkan u farnaa in qaybti koowaad oo ay daafurka nambarkii 88 oo hor u shaqeynayay uu qabanayo shaqada uu qaban jiray shaqo ku saaida oo ah ay xogta ku aruuriyaan ku saabsan arrimaha dhaqaalaha ama financialka.
Wasiirka amniga ee Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayaa sheegay in adeegan uu shacabka Soomaaliyeed u fududeynayo kaalinta kaga aadan la dagaalanka Al-Shabaab, isagoo dhinaca kalena tilmaamay in dalka uu soo maray xilli aysan dadka ku dhiiran karin inay booliska la hadlaan, taas oo uu tilmaamay in hadda laga soo gudbay.
Waxaan soo marnay marxalado kala duwan xilli aan lagu dhiiran karin in booliska lala soo hadlo, waxaygaa waa laga baxay. Waxaa lagu dhiiranayaa in booliska lagu soo dhiirado marka haddii haatan loo furay labarka ototo ahaa. Waxaan filayaa shacabweynaha Soomaaliyeed in ay u fududaatay la dagaalanka qaybtii kaga aadanayd oo ahayd inay soo sheegaan waxay arkaan, cidda fulinaysa cidda qabanaysayna waa u diyaarsan yihiin. Ayagoo maxay su'aalin ayay lambarka saddexda sideedaad ku dhufanayaan. Intaas keliya waxa bulshada laga rabo. Intaas hadday sameeyaan waxaa iskaalmaysanahay bulshada iyo booliska. Bulsho weynta Soomaaliyeed waxaan ka rabnaa in aad arrinkan qaybtiina ka qaadataan oo aad booliska la shaqeysaan oo aad u soo sheegtaan waxa jiro oo aad tiraahdaan waxaas iyo waxaas iyo waxaas ayaa meeshaan ka shakinay lambarkaas gaaban oo 888 aanad ku soo dhufataan. Boolisku waa heegan, nabadsugidu waa heegan, u baraaruwa nimankan inaad ka qabanno.
Haddaba Axmed Kaboole oo falanqeeya arrimaha amniga ayaan weydiiyey waxa adeegan uu uga dhigan yahay amniga bulshada iyo wuxuu ku soo kordhin karo dadaalada looga hortagayo kooxda Al-Shabaab.
Runtii waa bilaabo hore loo qaaday oo dhanka amniga ah, maadaama Al-Shabaab ay geystaan qaraxyo dadka shacabkana ay ku dhex milan yihiin, badanana ay taarget gareeyaan meelaha safta taargetka ah ama xarumaha dadka shacabka ee ganacsiga iyo meelaha laisugu yimaado in ay helaan shacabkii iyo ciidamada ammaanka wada shaqeyn ay helaan oo qofka shacabka oo dhibaato arka waxaan booliisku arki karin ay arki karaan in ay LFT siiyaan oo communicationkooda u wanaagsanaado. Waxay fududeynaysaa in la aqoonsado argagixiyaha waqti fiicanna laga hortago. Marka meel oo centralized in la helo runtii waxay soo kordhinaysaa in securitygu kooxaha ciidamada ammaanku in ay wax ka qabtaan intaysan dhibaato gaarsiisin. Inta maaragtay shaki meeshi yara laga dareemaba keliya Al-Shabaab keliya maahane, waxaa jira ama tuuga ha noqoto ama kooxo kala dhacgaysan ha noqoto ama ciidamada laftirkooda oo marmarka qaar looga shakiyay inay dadka dhibaateeyaan, in dadku ay shacabka ahu ay soo wici karaan santarkaas una sheegi karaan wax kasoo dhibaato ay la kulmaan iyo shaki kastoo jira.
Sidaan la soconno, wasiirka amniga oo ka hadlay arrinkan wuxuu sheegay in dalka uu soo maray heer booliska aan la hadli karin, marxaladaasna hadda laga soo gudbay siduu sheegay. Marka adiga ma kuu muuqataa in dadka ay hadda ku dhiiran karaan oo ay kaalintooda qaadan karaan ee ku aadan ee la dagaalanka Al-Shabaab sida uu wasiirka sheegay?
Dadka shacabka haday usoo jeestaan oo ay fahmaan dhibaatada Al-Shabaab ay ku hayaan, ammaanna ay ku qabaan, xogtooda la ilaaliyo, booliiska wada shaqeyn ay la yeeshaan, wax badan iyo khataro badan oo Al-Shabaab geysan lahayn in laga hortagi karo. Sidaas daraaddeedna meeshaas ay ka muuqanayso in ay dhismayso wada shaqeynta booliiska iyo dadka shacabka ah. Waxaa looga hortagi karaa wada shaqeyn dhex marta booliiska iyo shacabka ayaa looga hortagi karaa argagixiyaha dhibaatada u geysanaya ummadda.
Marka ma ku dhiiran karaan ayaad isleedahay dadka inay kaalintaas qaataan?
Waxaa weeye dadka shacabka ah oo muwaadinku dalkaas ayaas kale dhibaatada loo geystay. Waxaa loo geysanaa ganacsigiisa, waxaa loo geysanaa naftiisa. Waxaan isleeyahay waxay ku xiran tahay tababarka ay ciidamadu qaabaan iyo ilaalinta xogta dadka shacabkaa si aysan target ugu noqon Al-Shabaab. Taas markaas halkaas haddii la gaaro waa ku dhiiran karaan, waana lasii horumari karaa, waana lagu hortagi karaa khatar kasta oo imaan karta. Taasna waxaan isleeyahay waa wadada saxda ah oo lagu yarayn karo qaraxyada dhibaatada magaalada Muqdisho iyo meel kastaba ka dhici kara.
Adeega nambarka gaaban ee 888 ee loo yiqiinay Oto Oto ayaa wixii hadda ka dambeeya ururin doona xogaha la xiriira lacagaha baadda ah ee kooxda Al-Shabaab ay dadka ka qaataan, sidoo kalena dadka uga jawaabi doona baahida amni ee ay qabaan marka ay halis dareemaan.
وهذاك وربحين تاسينا وحان لسعود سيناي عبد القادر محمد مرسل مركنا كسو دوادا برنامج كي بندق في او اي ذا اي تضبات خان wanaagsan idilkiin badhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA da ee todobaadkan dalka Brazil oo ku yaala koonfurta qaarada America waa ganjeelka ay muhaajiriin badan ka soo galaan dalkan Mareykanka waana rajada koobaad oo dad badan ay qabaan in lagu qaabilo qaxooti ahaan lagu cadeynayo in dalkaas ay soo galeen mararka qaar ko dadka qaxootiga ah waxa ay wataan dalku gal dalalka Afrika ay kaga soo safreen iyo Asia xataana waxa dhici karto in qofka uu wato wadanka uu dhashay baasaboorkiisa midaan ahayn dhalinyaro Soomaali ah oo fara badan oo wato baasaboorro dalal kale to ayaa ku go'doonsan garoomada dalkaasi Brazil oo ay rabeen inay kaga soo talaabaan dalkan Mareykanka waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhigga VOA da ee todobaadkan airportka magaalada Saibol ee dalka Brazil waxa ku xayiran dhalinyaro aad u fara badan oo Soomaali ah oo ka mid ah boqolaal muhaajiriina khadka telefoonka ee dalka Brazil waxa aan kula hadlay mahad weheliye Raan oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa jaaliyadda Soomaalida ee halkaasi wuxuu ii sheegay in dawladda Brazil ay soo saartay dhawaantan sharciyaha kiyay in ay qaabisho dadka soo galootiga ah ee magangelyo doonka ah inay ka helaan fiisooyin dalkaasi kumanaankaasi muhaajiriinta ee Soomaalidu ay ka mid tahayna waxa ay taasi ku keentay in airportka magaaladaasi lagu celiyo isla markaasina laga cabsi qabo in dib wadankoodii dadkaasi lagu celiyo haddaba dhalinyaradan xaniban ayaa qaarkood ku jira xarumo la geeyay si markaasi loogu sii haya halkaasi waxayna ii sheegeen in xataa laga cabsi qabo in laga fakarayo waqtigan in dib loo celiyo dad badan oo isugu jira Nepalian Hindi iyo sidoo kale kuwa haysta dhalashooyin kala gedisan oo Afrikaana ayaa ku jira gudaha garoonka magaalada Saibol waxaana ka mid ah dadkaasi Cabdiraxmaan Daahir Maxamed oo ii sheegay in uu soo maray ugu yaraan laba wadan oo Koonfur Afrika iyo Kenya ay ka mid tahay kahor inta uusan sagaal cisho ka soo degin kahor dalka Brazil waxa uuna wataa baasaboorka Kenya laakiinse wuxuu ii sheegay in qoyskiisa iyo asaguba ay ka soo jeedaan magaalada Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose
waxaan ku suganahay airportka Brazil ee São Paulo
waa tahay bal iga waran airportka maxaa kugu xanibay meeqa cisho ayaad joogtaa
airportka waxa igu xanibay waxaan dowladda oo Brazil la soo bixisay amar inay qaxooti dambe ay aqbalinin anna waxaa ka mid ah dhalinyarada soo taribaysa oo dhinaca nusu socotay maalintii oo ay soo bixisay wareys warbixintaas maalintii soo bixisay aniga diyaaradda soo saaran 26 laakiin dowladda imaaday saasta umaana anagii oo dadkii oo la socday oo gaariisa 39 isku jirno Soomaali iyo 20 Soomaali iyo dhowr kale oo Afrikaan iyo qolo Nepalese waxaan ugu soo xirteen qaybta oo airline-ka aanu dhahayn mise deportation adisin mise connecting flight-ka u socoteen oo transatlantic meesha ku soo mareysan adisin
waa garta
dib nimanka UNT iyo nimanka xuquuqda isaan ku doodo la doodeen waxaan ku push gareen in dadka la fasaxo oo la siiyo asylum seeker waxaan maxkamaddu fasaxday 30 rules in asylum seeker sodon kruushay naga qaadeen oo ku jirta Soomaalida dhamaan waxaan isku soo harnay aniga iyo 9 kale oo ku jira aniga ku ah 9 wallahi kulli ma ogeys oo taliga reebay anaa ugu yara dadka Soomaalida oo dhalinyarada ah taribisi
dhalinyarada Soomaalida ah ee ayagu ka mid ah dadkaasi magangelyo doonka ayaa ku safraya badankood baasaboorro isugu jira Kenyan iyo Ethiopian iyo dalal kale oo Afrika arrinkaasi oo mararka qaarkood adkeynaysa in dowladda Brazil ay dhalinyaradaas u aqoonsato xataa in ay yihiin Soomaali maadaama waddanka Soomaaliya dhibaatooyin ay ka holcayaan dhalinyaradan aan lagu celin karin Anas Xuseen Axmed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku sugan isla gudaha airportkaasi Saibol waxa aan weydiiyey bal inuu ii sharaxo xilligan xaaladda uu ku sugan yahay
waxaan imaanay 26-kii bisha ayadoo barnaamij ay soo saareen dowladda Brazil laakiin anigana aan u soconay dad magangelyo doona South Africa ka soo baxnay 26-kii bishan saasaan Brazil ku imaanay anagoo magangelyo doona
waa hadaag bal waxaad iga warantaa marka maxaa meesha lagugu celiyay kula tahay
والله معناها برنامج دولته كسب بحي وللي هاي اللي حلو عتكي وصوب بحي أنا يعني صدوي لو عتكي هاي معنى مركب برنامج وحليه قفلتيجا ومقام بلا يعني نوير هذين مركب معنى بهبي كوري سعود تكن قفلتيجا لما قام بلا يو محام كوري هذا مركب يعني مال نبو حري محلهن بس بورزينا ما نلقى بلا كرين ودهن مركب هذه حتى وبرنامج هذه ويك أيام جوجنا مثلاً
مركب إيربوت كاستلح جوتان يا ذين مقن
والله واحنا ما قد مره لكن أنا أقول من أو جالية ده أو مهر لده هاي أيها أسيقى أيانو دودة أو وحياو بدل مرور بناك عاوية لكن أنا أقول رجكونا أنا أسكن نقولي ما فهمتي
عبد الرحمن داهر أو كمي ده مهاجرين تددك آتك أقود ده ير أيها قبوه إن عبسي حيوغان إيكا قبان إن ديبلوغو عليو ماليه إيكي ماذين أيضا أسيدو كليتان قرشاد حيوغان إيكا صوبحين رفادنا اي سومرين انتي اي سسو قارين قدها ودنك برازيل
حد بريا يقول اي سيديد بريا جوغا البوركا داكا او رمو البوركا لومين قلان سحدا او ايا لو هالقو مهي استيواح عاسكو هبتو لوكاسك سحدا انتظا داكا او رمو صدح وقتين سيان لو روتي نحن سيان لو روتي ايو نسكوب او كفاية قادين نحن سيان بريس يتجرتس أو أنا مديك لأنه حقوا إن أرسس من جالس قوا ويني دكتا هذا وقت بعشية قد أنت سينودي كان
واقرت مركز رجلا ده حاتن محيط هاي محينا هيد وجدد هذا مركز برازيل أو ماذا
وجدد هاي دينا قفت نويس كذي هو حاجة زيو الكاميرين كوسي سفر كل أرتع سيدا قوا حقوا يني اللي جربي دكتا لسعودي أنا أجين حقيقة ضبط لي ربي وحن كبسنا أنا وحواي ماشين قوة لون صحراء بعد جلس على ميستي أنا نغير ضد كنا ماشي لجوجنا وهذا الجانب سومالي وكجير على روح إلى جوجو أني ضد كلي جوجنا يودين
سلا مدة سدا سي أنس أي أسنة إيش جاي إن باس بارك لقاعات إسلام أركا سنة أي كعب سقبان إن جو أنك وجودن بيئ ونقضة إن لو دي ذم جنجلي ذا ما دام الشرعية ذا يكون سفريان سومالي وسن كم ذا هين باس بوركيسا
والله رجعت إنه أن مر والب أنا وحنا لشجع وديبوتيشن اللي قسمينا من وحنا اللي بسبوريزينا ونلسينا دي بولابنيسين من وحنا اللي هاي إسكتشجع مر كمل رجعت إنه أن من قانا وحنا سمينا سوف تعرف سومالي لكم تعالوا هل إنه جاليد يصير إنه وين مر والب نسوا حالته نجور قبة وما هذا لي رأيه أو برازيل جوا نكاسه أن نو أرتو أن دولة أن مر والب نجعابيا
باس بورو عن صومالي أهين مياد كتما دين ميشا
باس بورو عن صومالي هين عن صومالي ماني
محاد وذي تعديقة
باس بور كينيان
مركا هادا محيط أجيدد هاد إناد نقطيد هادي دبل إذين عليا مصا إناد ميشا جوكتيد إن مركا هو رسم حاد ربتين إنتا أجود بالهيد
أنو إناد برازيل إنا إمادو إناد قحوتي أو معنا مغان قليتون إناد نقضو أو برازيل عن جوغان ربي
هادا مركا محاكو قرشاس ما داما لغوهاكي
والله كلي أنا هدير من قانو كلي قد أو سفر لير سوق لأن هاي قرش نقصه بحي مركا هدينا اللي ده هذا نلع لنا وانك وآذي نوع لسته
هذا بمحيط هاي جالية الصومالي ده هل كاس كل قن وحاي كعاون كرت للي يرضى يرير كأه إنه للدون كأه وحاي ودي سؤاشاسي ما هذا هلي الران مركا
مرول بانا جوحة رجعت المحيط هاي دلنيرة الصوماليات جرمة البرازيل سو جارية من الجليسات الصح مرول بوحيط رجعت إنه كنا هلان حقوق دولة كحوتينو خاصة إنه دوي هين ذكر كلايمان عالم كا تدو حجر ودمو دولة كجفتو نبادي كجفتو لكن دلنيرة الصوماليات أبدا إن تودن كيكسو عرنين أم الدروجة سو عرنين ماليها هو عرنين شد صدف في كوكلة أم لي أنكوهلين نبات أنكوهلين وأيجى اللجوء هي لين يكسو عرني مرول بقى نجر جزء من حيث إن حقوق ذو ذهلان وأيجى بريورة تجلى فيه حديدا لعلينا أنا اللي يكو كلا وضم هذا نبات حقيقي هذا أنا جوجيت كان وقت فأنا مدرس عند ولد وزير عدالة يلا ما سعد البرازيل أنا جد بنا واحد سوماليزا
لكن هناك اشياء اخرى في المنطقه التي تتمكن من المنطقه
التي تتمكن
من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي
تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن من المنطقه التي تتمكن من الم ee dadka Soomaaliyeed inay jiraan ee kooxaha argagixisa ah oo ku soo dhex dhuuman karo ee qarkood ee reborada ay ku qabtaan ee halistaasuna ay jirtay aysan fududaysan karin marna walba dowladda Brazil ay ilgaara ku eegayso kooxaha Soomaaliya ka soo cararay waxa ay yihiin ee maaragtay dib u eegis ku sameynayso iyo kooxaha oo ka dagaalama waddanka oo kale gaangiska oo kale ilayna anagu xilligan kadib awooddan buu ma hayno inaan
dadka tahriibayaasha ah ee wadooyinkaasi adag ee qatarta la soo maray una soo safraya dalkan Mareykanka ayaa marka halkan ay yimaadaan ugu dambeyntii inay sharci ka helaan qaarkood ay ku adkaataa inkastoo dhalinyarada ugu badan ee Soomaaliya ka yimaada intooda badan xaqiijiyana in xaalada dhibtoon ay kala soo kulmeen waddankooda sharciyada ay helaan haddana waxay ku qaadataa dhaqaale aad u fara badan iyo waqti waddada iyo dhaqaalaha uga baxayana waa mid halis leh oo ay soo galayaan gudaha dalka Mareykanka waxa dhawaanahan baqeylo dhaan ba'an ay ka taagan tahay dadka soo galootiga ah ee faraha badan ee waddankan ku soo qulqulaya Soomaaliduna ay ka mid tahay inkastoo tirada Soomaalidu ay aad u yaraanayso marka loo eego qoomiyadaha kale adduunka ka imaanayo gudahaana barnaamijkii bandhigga VOA ee toddobaadkan waa naga inta waa Sahra Cabdi Axmed oo idin la intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo. Wali Washington ayaa dhageystayaal nagala socotaan markana New York dambiyada la xiriira soo galootiga magaalada New York ee dalkan Mareykanka ayaa dad badani oo degan gobolkaasi ay ka cabanayaan iyada oo qaarkoodna arrinkaasi ay ku eedeenayaan qulqulka muhaajiriinta sharci darrada ee magaaladaasi ku soo qulqulay labadii sano ee la soo dhaafay Aaron Renin iyo Igor Tishnakam ayaa arintaasi ka hadlay saraakiisha fulinta sharciyada iyo siyaasiyintana way kala hadleen dadka muhaajiriinta iyo kuwa u dhaqdhaqaaqo. Haddaba Aaron Renin ayaa warbixintan nooga soo diyaarisay halkaasi Caashi Ibrahim Aadan ayaa soo koobaysa.
Arrinka ku saabsan ilaalinta maqaamka magaalada New York ayaa bishii Janaayo gaartay meel u dhow fagaaraha Times Square halkaas oo koox muhaajiriin ah ay ku weerareen laba sarkaal oo boolis ah. Kiiska waa la sugayaa laakiin su'aasha ayaa weli ah ma tahay in magaalada New York ay dib u eegto xaaladeeda. Hadda sharci fulinta maxalliga ah waa ay ka xadidan yihiin la shaqeynta mas-uuliyiinta socdaalka federaalka. Xataa marka muhaajiriinta lagu xukumo dambiyo oo la sii daayo maamulka socdaalka inta badan lama ogeysiiyo, taasoo caqabad ku ah musaafurinta suurtagalka ah. Ra'yiga dadweynaha ee New York waa uu kala qaybsan yahay.
I think that the courts should communicate with ICE and
waxaan umaleynayaa in maxkamaduhu ay la xiriiraan ICE, hay'adda socdaalka iyo dhaqangelinta customka, oo ay ka takhalusaan dadka dambiyada gala.
Hoteelada badankood waxay leeyihiin muhaajiriin, laakiin weligay wax dhibaato ah kalama kulmin dadkaasi inaba hala ekaatee. Waxaan ula jeedaa, waxaan halkan ku haynaa taalada xurriyadda siiya kuwiina daalan masaakiintaada iyo shacabkaaga u hanqaltaagaya inay xuruubaan. Waxaan ula jeedaa taasi waa wax magaalada New York ay ku saabsan tahay.
Dhanka kale, dadka u ololeeya soo galootiga waxa ay dareemayaan in arrinta lagu afuufay saami ahaan.
I absolutely think that the sanctuary status should remain. I mean, you know, this sort of emphasizing the isolated instances of migrants.
Waxaan runtii u maleynayaa in heerka ilaalinta ay tahay inuu sidiisa ahaado. Waxaan ula jeedaa waad ogtahay in culayska la saarayo xaaladaha go'doonsan ee soo galootiga ee dambiyada gala waa wax iska caadi ah. Waxaad xoogga saartaa kuwa xun, waxaadna ka takhalustaa koox gaara oo dada. Isagoo ka jawaabaya su'aasha V O A ee ku saabsan arrinta shir jaraa'id oo uu qabtay bishii Agoost 27-keedii duqa magaalada New York, Eric Adams ayaa muujiyey aragtidiisa ku aadan wax ka beddelka maqaamka xurmada leh ee magaalada.
People who commit violent acts on New Yorkers and other migrants and asylums and undocumented.
Dadka faraalka rabshadaha kula kaca dadka reer New York iyo muhaajiriinta kale iyo shakhsiyaadka aan sharciga haysan waa inaysan ku nagaan waddankeena kadib marka waqtigooda ay dhamaystaan.
Dowladda federaalka sidoo kale waa ay miisaamaysaa.
We don't want to eradicate the sanctuary policies. We just want minor changes
NYPD oo aan xireyno shakhsiyaadkaasi oo aan ka saaro wadooyinka.
Ganaalo waxa uu sheegay in aanay hadda jirin xog ujeedo leh oo ku saabsan dambiyada soo galootiga ee ka jira Big Apple.
The problem with trying to get figures and stats on migrant crime or the non-citizens is that New York City is a sanctuary city.
Kudayga ah in la helo tirooyinka iyo tirakoobka dambiyada soo galootida ama dadka aan muwaadiniinta ahayn waa in magaalada New York ay tahay magaalo xurmo leh. Waxay leeyihiin siyaasado xurmo leh oo carqaladeynaya wada shaqayn kasta oo naga dhexaysa. Marka haddii shaqsi la xiro NYPD looma ogola inay weydiiso waddanka dhalashada. Marka ay yiraahdaan tirakoobka laga yaabee dembigu wuu yar yahay ama wuu badan yahay, dhab ahaantii ma sheegi kartid magaalo xurmo leh.
Dadka magaalada degan dhanka kale waa loo daayaa in ay miisaamaan in khatarta dembiga soo galootiga ay tahay mid la buunbuuniyey amaba mid saxa. Muhaajiriin badan oo guri la'aan ah ayaa ku xareysan teendhooyin ku yaalla jasiiradda Randol, qaar ayaa sheegaya in markay qorraxdu dhacdo kadib jawigu isbedelo.
Marka aad dibadda joogto, caadi ahaan ma dareemaysid amni, sababtoo ah waxaa jira dad badan, waxay haystaan hub, qaarkoodna mindi ayay wataanba. Halkani wax walba waa khatar, dadku way dagaalamayaan oo ay wax dilayaan. Halkani wax walba ayaa jira.
Iyadoo ay magaaladu kala qaybsan tahay, ayaa su'aashu waxa ay tahay in New York ay sii ahaan karto magaalo xurmo leh iyada oo la hubinayo badbaadada dhammaan dadka degan. Jawaabtu waxa ay qaabayn kartaa mustaqbalka magaalada iyo siyaasadaheeda.
Warbixintaasi ay soo dirtay wariyaha V O E-da uu soo diraan raahde Aaron Renin oo ay soo jeedinaysay Caashe Ibrahim Aadan, ayay taasi ahayd. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii, waxaa soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduri.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijka dhakhtarka weydii, dhakhtarkuna waa Dr. Xasan Cumar Siyaad oo ku takhasusay daaweynta guud. Barnaamijkan waxaan qabtay goorsii horreysay. Waxaa dhakhtarka su'aalo weydiinaya dhegeystayaala soo xiriiray barnaamijka.
Bismillah, magacaygu waa Shamse Khalid Nuur oo joogto magaalada Beledweyne. Waxaan rabaa Dr. Xasan inaan weydiiyo oo dadka in badan isweydiiyaan, maxaa keeno qalliimada soo laalaabta ee dumarka ilmaha lagu qalo?
Waa su'aal muhiima runtii, gabdho badan isweydiinayaan. Marka laga hadlayo qalliinka dumarka, horta asbaabo badan baa keeno. Markaan soo koobno kuwa soo laalaabto sanad walba la qalayo, waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano 4 B's ama afar shay oo ugu badan. Afarta waxaa ka mid ah koo waxa la yiraahdo basage, waa meesha aanugu soo marayo. Gabdho badan baa waxaa laga yaabaa inuu kafkooda cariiri yahay, waxa loo yaqaano cephalo pelvic disproportion. Anugu madaxiisa iyo kafka gabadha ayaan isku munaasib ahayn, meesha ma soo mari karo. Ama kafkii cariiri ah, ama madaxiya weyn, ama waxaa keeni kara cilada kale. Marka cilada ay dhacdo, gabadha aad uma dhili karto. Gabadha marka kafkeeda cariiri yah, wax weeyaan markasta in la qalo, leanno canuga haddii lagu sii daayo meeshaasi ama uu dhimay ama gabadha dhib gaari. Waxyaala keena waxa ka mid a canuga laftiisa, canugii hadduu qalloocan yahay matalan, ama uu weyn yahay big baby, ama uu percentationka madaxiisa si qaldan meeshu soo galo, qaliinuu keeni kara. Laakiin soo laalaabashada si gaar ah waxa ugu muhiimsan oo keena waxa weeyaan anugu inuu aad u weyn yahay iyo inuu kafka cariiri yahay. Waxaa keeni karo wax loo yaqaano baawarka ninkeeda inuusan nabarba qabanayn gabadha, nabarkii uu xun yahay, uusan progress lahayn, ay foosha hor soconayn. Waxaa keeni karo inay balaasintada anugu kasoo hormarto ama ay qaraxdo waqtigii oon la gaarin, inay balaasintal abruption wax loo yaqaano derbiga minka ka fuqdo. Marka waxa ugu muhiimsan soo laalaabashada. Waxaa kaloo keena wax weeyaan gabar laba mar oo hore lasoo qalay, gabar kasto laba mar la qalay sababti waxay rabta ha noqoto ama dhiigba ha noqoto ama ha noqoto canugeeda inuu daalay oo xanuunsaday oo la yiraahdo canuga khatar galayo ama aanu geeyin biyaha ka dhamaadeen ama kafkeedeen oo aniga sawtu waxay doontaa noqotee gabar kasto oo laba mar la qalay wax waajib ah inay dhaqtar la xiriirto markay uur yeelato la socoto waqtigeeda markuu dhamaadana intaysan foolan in qalliin lagu sameeyo waxna soo martay gabar oo laba mar hore la soo qalay oo isdhaxdi waa dhali kartaa bal istijaabi laakiin waxa dhacay nasiib xumo inuu minkii dilaacay ibidii iyo biyihii minka iyo canugii oo dhan caloosha ay ku dhex dhexeen gabadhii aada u dhiig baxday xaalad aada u qataras labada habeennimo waqti leyd ah ayadoo mataqaana xaaladii aada u leyd isbitaalkiin la keenay qalliina lagu sameeyey isla habeenkaas waxaa lala qalay gabar kale oo laba mar hore lasoo qalay laakiin ayadoo foolan timid canugeeda ugu fiican ayadoo caafimaad qabto laba maal mutabaad gurigeeda aaday marka waxaa muhiima qofka markay cillad jirto inuu ogyahay ciladiisa talada dhaktarkana la qaato bilmunaasaba wax muhiima soomaalida aaday uga baqaan qaliimada bal qaliinka ay ka cararaan dartooda khatar u galaan mararka qaar qof yaraa qabsin kusoo booday qabsinka waa qaliin fudud waxaa laga yaabaa in laba sinti saddex sinti inta meel la furo laga soo bixin lahaa qaliinkuu ka cararaa awgiisa dhaktar lama xiriirayo soo u walaacayo oo qaliinku u diidayo waxa laga yaaba inuu qabsin ku dilaaco hadhow calooshii or in infection qaado qaliin weyn uusan u baahnayn uu galo waxaa laga yaabaa gabar ilmo in u baahan tahay in lagu qalo ayeeye oo baadiye jirto ama tuulo jirta lay tiraahdo maya maya gabar lama qalayo ama ayadaba ay ka cabsato taa ay ka dhalato canugii hadhow inuu minka dilaaco canugii dhinto gabadhii khatar gasho qaliinka wuxuu ka mid yahay xalka wax lagu xaliyo caafimaadka sida daawadaba wax loogu daaweeyo dadka qaarkood daawadoodu waa in la qalo in dhakhtarkana lagu kalsoonaado dhakhtarkana mas-uuliyad adag oo issaaro oo waxaa mataqaana qaliinka lagu sameynayo iyo mataqaana bukaanka baahidiisa mar walba ay ahaato priority laakiin qofka talada bixinayo qaliinka ogolaanayo ama diidayo hadduusan wixii fahamsanayn khatarta ka dhalanayso waxaa laga yaabaa inuu go-aan qaldan qaato marka bulshada waxaan ugu baaqaynaa mar walba inay dhakhaatiirta ku kalsoonaadaan dhakhaatiirtuna mas-uuliyadda weynoo la saaray inay allah uga cabsadaan bulshadana ay ugu adeegaan si wanaagsan
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa fatax cabdimar oo joogta magaalada balweyne dhakhtarka waxaan rabaa inaan weydiiyo ama jeclaa lahaa su-aasha ay tahay badanaa waxaa sababa in dumarka uurka leh oo badanaa dhiig bax sameeyaan xilliga uurka leeyihiin
waa mahadsan tahay su-aasha waxay leedahay maxaa sababo inuu dhiig bax ku yimaado hooyada uurka leh sidaan ognahay waa wax common ah ama aada u baahsan bulshada dhexdeeda in la arko gabar uur leh oo dhiig bax samayso laakiin sababta markaan ka hadlayno waxaan u kala qaadaynaa uurka sidaan ognahay waa sagaal bilood ama waa afartan isbuuc caafimaadka ahaan annaga isbuuc aan ku xisaabinaa afartanka isbuuc waxaa loo kala qaadaa qaybta hore kala barka hore labaatan isbuuc iyo wixii ka yar iyo qaybta dambe marka asbaabaha kala duwan yihiin sababaha keeno matalan gabar saddex bilood ah ama laba bilood ah ama afar bilood ah markuu dhiigbax ku yimaado waxaa aada common ah la filan kara inay noqoto dhicis ilmihi inay kasoo halaabeen oo dhiigbaxsaa ku yimid dhiciska laftiisa maraaxil kala duwan uu maraa laakiin oon inay ilmihii ka bureen oo dhiigbaxsaas ku yimid waa suurtagal waxaa kaloo dhici karo in ilmaha meesha ku jiro ay yihiin ilma aan sax u abuurmin waxa loo yaqaano hydatis for mol ama molar pregnancy molar pregnancy waa ilmo abuurmay waa ukun laakiin aan canug noqonayn keliya waa dhiig dhiiggaas uu iska kori hadhow gabar dhiigbaha bilaabi hadhow waxaa laga yaabaa hadaysan aada uu dhakhtar la xiriirina inuu isku bedelo xataa mar qaar koryo carcinoma ama kansarka ku dhaco dibida iyo minka
intaasina waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiye dhakhtarkuna wuxuu ahaa dhaktar xasan cumar siyaad oo ku takhasusay daaweynta guud intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelya
ibraahim xasan daandure ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydii markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dastuurka iyo nidaamka sharciyada kala dambaynta ee soomaaliya ay ku dhaqanto ma yihiin kuwo hagi kara oo nabad u keeni kara daba maxaa hortaagan weye su-aashu in soomaalidu ay dastuur midaysan ku dhaqanto iyo axsaab fara badan oo markaasi ku tartama nidaamka dimuqraadiyadda waa barnaamijka ay dooda gaaban ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya rofesor muxidiin cali yuusuf iyo abukaate axmed cali wahigley labadu waxay joogaan magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa rofesor muxidiin cali yuusuf
horta dastuurku sidiisaba wax lagu heshiiyey
waxa dil weesheen waxa noqonaysa in sida loo weesheeyo loo fuliyo inaga hadaan Soomaali nahay waxa moodaa mararka qaar kood in aynan aqoon ba inaan wax ku heshiin karnaba isoo dhaqmeen marka fiisid yani waa saxow in la heshiyo in dastuur la qorto in dastuur kale weeyo heshiyo in isaga la raaco laakiin lixdankii ilaa lixdan sagaalkii dastuurkii la qoray waa tii lagu tuntay waa tii markii dambe la tiri dhashay wada qabsaday burburka ilaa hadeer insaa jeer baa la heshiyey insaa dastuur la qortay dowladda dhexe soomaaliya ahaatan hadday ha noqdeen maamul goboleed ha noqdeen dastuurkan la leeyahay ha lagu heshiyey hal qor hadduu qoran yahay yaa ku heshiinaya yaa ku dhaqmaya yaa fulinaya shalay waxa ujeedeen xilonin xildhibaanah oo ka soo degay airborka alafduba la xirtay xasaanad buu lahaa dastuurka difaacayey maxkamad baa la geyn karay waa la eedeyn karay yani boqol dariqaa la mari karay waxaa gaan kartaa marka madaxweynaha waddanka xukumay soomaaliland ama puntland ama galmudug ama hirshabeel ama xamar federaalka ahaato ama ha ahaato koonfur galbeed ama jubbaland kulligood ninka meesha xukumaa iskale waxba ka sameynaya waa kow laba shay baana ka shaqeynaya fargelin shay iyo qabyaalad dastuurkaas oo la keeno oo fiicanna cid fulinaysa ma jirto waa in la helaa tiimkii fulin lahaa dastuurka
abukaate axmed cali wariigli aniga waxaan ku darsanaa horta maxay ahayd waa arrinimo waxaan soo aragnay soomaaliya lixdankii ilaa lixdan sagaalkii waxa la yidhahda dimuqraasiya multi party system rule of law sharciga cid ka sarraysa ma jirto waxaba xaqaldanaadaan laakiin tijaabo fiicana soo marnay dhibka meesha jira haddaan dastuur wanaagsan oo lagu heshiin aan la samayn oo soomaaliya oo dhan all agreed ay tahay maxay ahayd securityga aan reform lagu samayn maxay ahayd soomaali aan sharci ay ku heshiisay ay maaragtay ka wada dambayso oo nin kastaba maxkamad xoran ay jirtaa sharciga haddee maxkamad xora jirin oo madax bannaan hadda maxkamadeenna maxaan dhihi lahaa sare madaxweynaha magacaabo adduunka maxkamad madaxweynaha uu magacaabay meel ka soconaysa male maamul goboleedyada dastuur wax qaarkood saddex jeeray bedeleen xataa qaarkood waxay ku darsadeen intaasoo kale maaragtay term extension waqtiga dheereysa dastuurka waxaa lagu hergelin karaa inay soomaali iskuul maato national constitutional conference la qabtaa oo ummaddan ay fikirkeeda ay ku wada heshiisa social contract ummadda o dhan ay raalli ka tahay oo ay ku midoobayso haddii taa dhicin oo weliba institution kala qaybsan baarlamaan madaxweyne iyo maxkamad kala qaybsan oo midba midka kale check and balance ku sameyna hadday dhicin dadkii aqoonta lahaana soomaaliya waa jiraan yaa u dirsanayba ninaa waxaa lagu dooranaa inuu qabiil maaragta matelo maba matelo muwaadin soomaaliya iyo dana soomaaliya
rofesor jacli yuusuf su-aashaan ku weydiinaya haddii sida uu ku dooday abukaato oo wax ummaddu ay ku heshiisa la sameeyo maxaa diidaya sidii dowladihii rayidka ahba ay u sameeyeen oo multibartiga loo sameeyo doorashooyinka loo sameeyo xisaabta loo samaystay in soomaaliya ay ku heshiin karto
horta dastuurka ha la qoro ha la sameeyo maxuu muwafaqan tahay qur-aanka iyo diinta marka ana la barayo maxaa loo baraa inaan ku dhaqano soo maa dadka soomaalida ah civic education yani waxbarasho wadankooda iyo maamulka iyo dowladnimada lama barin civic education ma lahan dowladnimada may qaanin guriga qabiil baa lagu baraa xaafada qabiil baa lagu baraa deegaanka qabiil baa lagu baraa meel haddana qabiilkibaaba inta la bumbuliyey oo meriya loo sameeyey oo ciidan loo sameeyey oo qabiil dowlad loo sameeyeyba yani cirku marayaaba anagu hadda waxaan u baahanayba 96 kacaan ma dhashaa dheh milati ma qabsaday maanta u baahanayba waayo waxaan rabaa wax fuliyaa rabaa dadku hadda fiiri waxay rasha maxkamadaha waa hada xamar qabsa soomaahin shacabka soo dhubay soomaahin waxaad garan kartaa baahida loo qabo cadaalad farbaajayb waxbaan samaynaya bi si loo soo dhawoogeed isaga markii dambe iskaga cayaara maahane waad garan kartaa maantay dadku waxay u baahan yihiin dad sharciga hirgeliya cadaalad sameeya ummadda isku midnimada ka shaqeeya qabyaalada la dirira yani cadaalad iyo sinaan in la keeno taasaana sabab u ah in dalku ay helaan maamul dowladeed kadib hadana doorashada la soo lakin haddeer maanta meesha aan marayno dastuurka yaa fulaya 25,000 oo waxaa la helaya aqoonyaharo meel walba jooga soomaliya loo yaro oo hadda oo inaca dhiga hadii la fadhi oo ka mid yahay haddii maanta la kaale qora dastuurka u fiican bay qori karaa laakiin baarlamaankii shalay arkaysay oo qaaray toobi raacayeen qaaray toobi jidanayeen oo xataa kala saari waayey dastuur kala saari waayey dastuur waa jira laakiin ma fiiri dastuur baa jira ama xeer baa jira ama waxaa jira jabta waa jira marba hadaan la helin dad wax sharci ah hirgeliya oo fuliya oo asuur ma asuur loo talgal oo loo weeshay oo fuliya dalaynin waxa ma soconayaan
abukaate ahmed cali warni lay adigu madama tahaynin abukaate sharciga xasil ugu furi kara waxa dadka ku heshiye dastuur hadii loo sameeyo xataa waxa u baahan tan rag hirgeliyo aniga markasta waxaan qabaa hadii talada iyo xukunka aan la qaybin oo maxkamad iyo baarlamaan executive iyo maxayahay wax civilian iyo multi party aan la noqon koox yar haday xukunto kooxdaas waxay keenaysaa inay power marti xukun maroorsi sameysa professorku waa la qabaa in wax la saxo oo wadankan la bedelo oo u baahan yahay waxa kacdoon camal marti oo ummadan marti lagu badbaadiyo dadkii aqoonta lahaa dadkii ganacsatada nadiifka ahaa marti inay soo galaan Soomaaliya maanta waxa maqlaysa qabuura la faagtay maxay ahayd sadac maxay ahayd xasan ah liban laga qaada waxa soo waqaldii waa in sharciga lagu dhaqmaa sharciga qofka weyn male madaxweynaha kama weyno maamul goboleed kama weyno dawladdu federaal way haddii waxa leeyahay ciidamo qaran jir ciidamada qaran oo maamul goboleedka sabciida uu leeyahay ma ciidan qaran ciidan qaran oo interclan oo qabiil kasta iska dhex arki karo dawlad ummadoodan iska dhex arki karto loo baahan haddaan loo naqa soomaalinimadii iyo qarankan in la badbaadiyo maaragtay ummadaana in la badbaadiyo aan loo noqon wax xal imaanaya male ummadda waa inay garataa aad iyo aad baasantii kuwaas waxa ahayeen professor muhiuddiin cali yuusuf iyo abukaate axmed cali wardigley oo ka qayb galayay dooda gaaban yaasiin xuse wardheere v o a nairobi
Yasiin Ciise Wardheera ayaa doodaasi gaaban oo ugu soo diyaariyay soo jeedinayay magaalada Nairobi ka soo diray halkaas aad kala socoteenna waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da markana dhinaciye heesaha dabacsan
sidan ahay nindeen qaba ama godob dabeed galay sidan ahay nindeen qaba ama godob dabeed galay ama godob dabeed galay hadal bawaanu day sidan ahay nindeen qaba ama godob dabeed galay sidan ahay nindeen qaba ama godob dabeed galay ama godom dadad galay adal bawaanu day wanday daya madam karu wanday daya madayo tufani qadi wanday daya madam karu wanday daya madayo tufani qadi
qaasi baxsan ee Cabdi Xasan diga ayaan idaacadeenni fiidnimo ku soo gabagabeynayna waa Sahar Cabdi Axmed oo idin la inteenu marka la hawada ku kulmi doona sidaas iyo nabad galiyo
anigo dadayriyo waxaan doonaa likara midan daa
ay qaban isku kay damoshi aniga dadayiyo waxaan doonaa